il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom nilqgħukom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi fuq Campus FM, skeda ġdida u kwa nibdew numru ta' programmi ġodda. Llum din is-sensiela fil-fatt il-verżjoni tiegħi se tlaqgħakom ma' numru ta' personalitajiet li kitbu l-autobiografija tagħhom. Tajb wieħed jagħmel distinzjoni żgħira qabel niġu għas-suġġett tal-lum li l-autobiografija hija meta xi ħadd qed jikteb il-ħajja tiegħu. Il-biografija meta xi ħadd imbagħad jikteb dwar ħadd ieħor. Ovvjament fl-istorja tal-letteratura tagħna, fl-istorja tal-Malti hemm ukoll numru ta' autobiografiji oħrajn li l-awturi tagħhom mietu u f'dak il-każ però mbagħad niddiskutuhom ma' nies li studjawhom għaliex dak huwa wkoll aspett ieħor. All-ewwel programm student miegħi lil Joseph Mizzi mill-Klabb Kodba Maltin kif taf fuq istituzzjoni lilhom altru li waqgħetilhom żokorthom fil-qasam tal-Ktieb Malti biex nitkellmu ftit ġew dwar il-mod ta' kif intom il-pubblikaturi tħarsu lejn pubblikazzjonijiet bħal dawn, għaliex ovvjament inti wieħed minn dawn li tħobb tagħmilhom spiss ukoll dawn it-tip ta' xogħlijiet. Għaliex?
L-ħaġa nirringrazzjak tal-istedina, Sergio, u għadhem pjaċir għalija li nintaqa' miegħek u mas-samija tiegħek. Għaliex nagħmlu l-biografiji jew l-autobiografiji. Naħseb waħda mir-raġunijiet għalfejn aħna nażlu jew immorru għal ċerta tip ta' biografiji hija li biografija jew autobiografija fehmu sanqot nispeċifika ngħid biografija għadrit, ħafna drabi titwassal messaġġ. Jiġifieri xi ħadd li bħajtu rid jgħid xi ħaġa. Xi ħadd li għex ħajja m'għandix speċjali, mhux iżjed speċjali minn ħadd ieħor, imma matul ħajtu għamel dik il-ħaġa li rrenditu jew Malti mhux ngħid Malti iktar minn ħadd ieħor, imma għamel xi ħaġa.
Qabel konna ngħidu Malti ta' stoffa, ma nafx
il-Malti. Malti ta' stoffa, għamel xi ħaġa li ifhem
spikka li.
Spikka ifhem marilin minn x'isma ħafna drabi. Dima toħroġ l-autobiografija, għax il-modest issa ifhem, tgħidli x'modestja fija xi ħadd li jikteb l-istorja tiegħu innifsu.
Sekonda ċans nitlu wkoll fihom dawn għax hum mixjus.
Imma żgur aħna nfittxu f'biografija xi messaġġ. X'messaġġ titwassal.
Però ġew, inti wkoll daħħaltni għaliha u naħseb importanti li niddiskutuha. Kif tagħmilhom l-għażliet editorjali tiegħek? Fis-sens, jekk xi ħadd li huwa ġej minn ċertu settur, xi ħadd li huwa sempliċi, xi ħadd li huwa bidwi, m'għandix nifti hemm ħażina, u xi ħadd li huwa fil-politika pereżempju, u dawn jgħidulek isma' ġew jiena ktibt manuskritt u fih qed nirrakkonta l-ħajja tiegħi wara kollox anke l-bidwi għandu xi jgħid.
Iva, ekku.
Lilek imma x'interessak għaliex inti pubblikatur u kif dejjem hemm.
Fil-każ tal-politiku, ħalli nibdew mill-iżjed waħda, hija l-ħajja tiegħu. Ir-relazzjoni tiegħu ma l-elettorat, ġifieri ma dawk li kien jaħdem magħhom biex jeliġuh, ir-relazzjoni tiegħu mal-politiċi, f'każ li kien elett u forsi kien jifforma parti mill-gvern, x'seta' għamel il-kabinett ma' nies importanti l-intaqa u x'ha u x'ta'. Ġifieri dak huwa ċisu. Fil-każ tal-bidwi rakkonta għandhom ngħid ikun iżjed interessanti minn dak tal-politiku għax fejn il-politiku jirrakkonta l-esperjenza ta' ħajtu, il-bidwi jirrakkonta l-esperjenza tiegħu man-natura. Jiġifieri kif trabba missieru x'kien jagħmel, kienx bidwi wkoll, l-għodda, it-tip ta' sena tiegħu jekk għadix mod speċifiku għadix valida għall-ġurnata tagħhom, u allura itikħiel li forsi minn Malta li qed tisparixxi. Allura hemmhekk ukoll itik. Itik spont għalfejn x'ismu. Ħanejt ħaġa biss, ħan semmi persuna li llum m'għadix magħna. Jiena il-publikatur ta' Annabel Vassallo. Annabel Vassallo kitbet ktieb wieħed f'ħajjita.
Ekku.
Jien ma kontx nafa, Annabel Vassallo għal min forsi issa tensja hija dik il-persuna li saret popolari ħafna permezz għall-programm Xarbank waqt li kienet qed tmut bil-kanser. Meta kienu avviċinawni u nagħmel
il-ktieb
tagħha li huwa autobiografiku kitbitu. Kitbet dwar ħajjita, però l-esperjenza li ridet taqsam mal-qarrej hija li kemm għal ftit żmien li kien baqa' la tgħix u kemm iżjed u iżjed għal wara jiridet tagħti messaġġ pożittiv, speċjalment li żgħażagħ bħala li l-ħajja hija sabiħa biex tgħixha. inutli noqogħdu ngħidu għax hekk u hemmhekk mar li ħażin u ma mhux tajjeb fl-eżami. Dejjem hemm messaġġ sabiħ u pożittiv. U naħseb lilin mis-sabiħ jew mit-tajjeb kollu li sar minn dak il-ktieb. Naħseb il-messaġġ kien pożittiv ħafna, ġifieri għandna bel mlajja politiku, hija persuna marida bil-kanser. Sfortunatament mietet, ġifieri.
Però ġew ħan niksek ftitek tippermettili aħna l-biberija tagħna naffordjaw ukoll waqas kieku. Mill-lat finanzjarju ma pubblikatur x'aqbillu li jistampa l-istorja ta' politiku? Jew
ħan niftehmu jista' jkun ikollok personalità politiku popolari ħafna. Però mbagħad ma jafx jikteb il-ħajja tiegħu b'mod interessanti. Jiġifieri jista' jkun li għalkemm ikun popolari l-autobiografija tiegħu false flat kif jgħidulek l-Ingliżi. U allura ma tbiħix. Naħseb illum il-ġurnata il-qarrej Malti jaf jiddisserna, ġifieri jaf jara xi ħaġa mhix miktuba tajba jew le, jaf jekk hux miktub b'mod superfiċjali jew le, jaf jekk għandu xi fittex xi messaġġ partikolari minn dak li qed jara. U allura mhux dejjem huwa faċli jien bħala pubblikatur noħloq dak il-bilanċ bejn jew nipprevedi x'se jinbih u mhux se jinbih. Ġieli stampajna jew pubblikajna biografija u autobiografiji li ma beħinhomx. Ġifiri ma rridx inkun speċifiku, ma nis popolari ħafna, nis li ma ħajjithom inta u maluf u eluf ta' Maltin u inti tgħid dan tantu popolari li kif se jimxi żgur. Qed insemmi ġifiri minn prelati sewa sa nis li kienu fuq it-teatru. Ġifiri nis magħrufa li kellhom karriera twila fuq it-teatru, fuq ir-radio, fuq ir-retifusion, ġifieri, u tgħid dan kif se nsemmi dan l-isem li għadu sallu mill-ġranda kif semmi huma sinonimi ma' ċerta tip ta' kultura u storja tagħna u ma tbiħħomx.
Ma x'ikun ġara ġew il-ġenerazzjoni nbidlet forsi ma tkunx tafu biżejjed il dak li jkun. Jien nieħdu pereżempju każ klassiku, inti għandek ir-rajt Malta tinbidel ta' Herbert Grant, naħseb wieħed mill-ktieb li.
Dak Evergreen.
Dak Evergreen, naħseb hux hekk.
Dak Evergreen, għalkemm fl-opinjoni tiegħi u naħseb mhux tiegħi biss l-ewwel volum huwa l-isbaħ wieħed. Naħseb Herbert meta kien qed jiktibhom tefa' ħafna minnu nnifsu fl-ewwel volum, imma mbagħad it-tieni, it-tielet u r-raba' kompla jiktibhom fuq is-suċċess tal-ewwel wieħed. Però bla dubju ta' xejn.
Bħali jipreferi r-raba forsi m'hemm l-interess
għax hemm l-interess. Però bħala stil ta' kitba naħseb li l-ewwel wieħed huwa l-iżjed wieħed miktub ċerta ħobba. Forsi anki a beginner's luck biex jismu. Però efhem rajt ma tinbidel naħseb li ma nix nqablu ħafna miegħux ifhem huwa one of a kind.
Huwa one of a kind. Ġifieri ma f'dak it-tipa tiegħu interess, ġifieri.
F'dak it-tipa tiegħu interess u kull darba li jibda jinqara fuq ir-radio jew jinstema' jew xi ħadd jagħmel referenza li terġa' ssib nies li saqsuk għalih, ġifieri saqsuk ġifieri jkun iridu jixtru l-volumi tiegħu. Ġifieri. Issa f'każ bħal dak għandek problema oħra apparti li huwa autobiografija. Għandek il-problem tal-volumi.
Għax fi herba.
Għax fi herba. Allura ġieli jispiċċa lek volum u ma tkunx tista' tbih il-kumplament. Allura bat ir-replenixja u.
Għax naħseb ma jaqbillekx ukoll li torbot in-nies jixtru erba' f'daqqa.
Ma jaqbillekx. Fil-fatt waħda mid-deċiżjonijiet tagħna editorjali hija li ma nagħmlux aktar biografiji li morru lilin minn volum wieħed. Ġifieri jekk naraw wieħed mill-aħħar biografiji li pubblikajna matul is-sena li għaddiet issa, għandu ma l-1400 faċċata, però seta' kien faċilment jiġi fi tliet volumi. Però aħna konxjament ridna li jkun volum wieħed biex mill-esperjenza li tgħallimna ta' Herbert Ganado ma jkollniex repetizzjoni.
Se bet referi għal ta' Anton Buttigieġ.
U ta' Ugo.
Ta' Ugo
Marukol. Ta' Ugo Mifsud Bonici u ikbar minn ta' itwal.
Ta' Anton Buttigieġ kien reprint, ovvijament.
Kien reprint ta' 5 kodba li sar fuq medda ta' xi 15-il sena.
L-interessanti ġifieri dak il-tip kien għadu rikjest ġew ta' Buttigieġ.
Ta' Buttigieġ kien għadu rikjest. Għal darba oħra, l-ewwel żewġ volumi fejn qed jitkellem fuq il-ħajja tiegħu f'Għawdex u fil-bidu tiegħu tal-politika huma miktubin. Ifhem tinsix Anton Buttigieġ huwa kit tip ukoll, ġifieri
ċertu stil.
Kellu stil. Ħelu ħafna. tal-mod kif kienu miktub. Allura joħloqlok dik in-nostalġja biex inti tgħix jew idduq parti mill-ħajja, mill-ħajja ta' għawdex tal-bidu tas-seklu tas-seklu 20 bażikament.
Ikolkom idea min qed jixtri xi ma' f'daw it-tip ta' kotba ġifieri jekk jinżlux l-iktar mal-faxxa ta' ċerta ta'
diffiċli.
Għax di interessanti.
Diffiċli, però l-interess noħloq dal-aħħar fil-dal-ġeneru itini li lix nifhem li hemm numru ta' nies ta' zaħira ma' ta' għednejt, ma' qasrit n-nejt l-om zaħza, imma ta' għeta' ifem li n-naħsab jgħu bejna 25 u 50 sena li għetu hobbu u jiffiċu da' tip ta'.
Inti per esempio kellek l-autobiografija ta' l-artist of Giuseppe Mercia, ovvjament mejju minn Charles Buttigieg, xna fien, però n-nassum li ktib bħal dak jimxi ma' nies ta' ċerta' għeta'. Jew xorta?
Xorta, ħanejlek ukoll fil-każ tal-artist of Mercia, naħseb ukoll. Unbat nejdu kol, il-mod kif inkiteb, għax huwa bejn autobiografija u biografija, fil-sens Charles Buttigieg, kiteb dak li qallu Mercia. Però Mercia ma kitbux u, u Charles kienet utli ħafna l-esperjenza li hu għamel snin twal jaħdem fil-qrib ma Giuseppe Mercia, ġifieri kien hemm dik. Però l-fatt naħseb l-interess fil-biografija ta' Mercia kienet li Mercia ma kienx jitkellem ħafna. Ġifri, allura, ħafna minnis, kienem dil kurzita, xsejjajt fuq, per esempio, zminit 80-iet fejn il-Knisja u l-Istat reġa kienem problemi serji. U naħseb li emmek dal-ktib ta' dak it-tip ta' kontribuzzjoni.
Jiena naf xandara, u muħanik xef xejn u lebda stazzjon u lebda post li anki ġieli minnaħa tijaw kien ħossu anki skomdu, eżempju, jitkellem dwar żminijiet ta' Strickland li huma ħafna il-bot, ġifieri kien hemm anke din it-tip ta'.
Iva, naħseb Mercia kellu ċerta reqqa. Mercia, sfortunatament, jew fortunatament, ġi wara Archis of li kulħadd kien jaf kif jaħsibha, anzi kien jara li kulħadd ikun jaf kif jaħsibha, u naħseb dik kondizzjonatu xi ftit
il-Vescovat
l-Apostolat ma xejdulu tiegħu biex jagħmel bil-kontra tal-li kien jagħmel mhux neċessarjament fit-triq li kellu jimxi, imma minn mod ta' relazzjonijiet jew mal-istat, man-nies mal-nies in ġenerali, naħseb mexa b'mod differenti b'mod iżjed kajman, b'mod iżjed uman.
Issa ġew meta jkollok offerta bħal din. Jiena seb tħokka idejk xi ftit għax tgħid hija opportunità tajba biex qed jippubblika bla dubju, ġifieri. Kif imma taħdem? Tagħti mbagħad leeway lill-awtur li jikteb liri, għax għandek din il-kwistjoni wkoll li dar tal-kolba tista' taħbad ukoll anke ma nies li forsi jmerruh il-kontenut.
Mela, ħanibdew jiena l-linja editorjali tiegħi ma niċċensurax. Fis-sens. Jew naqbel jew ma naqbilx ma dak li jkun miktub. Seta' kien biċċa proża.
Sawa.
Ġifieri, jekk jiena nara biċċa proża li ma tolqotniex jew naħseb li tkun azzardata ħafna, aħna su nifhem dażmi qed iseħħu la moderna.
Il-moda.
Jien ma nitlobx il-awtur biex jerġa' jikteb.
Jirrevedi jew.
Għax nemmen li dik hija parti mill-kreattività tiegħu. Allura nieħu l-linja editorjali l-oħra li ma naċċettax li nippubblika. Allura ma nagħmilx ċensura. Meta niġu biex jiġu jinkitbu dawn, ovvjament mi qiegħed jikteb issa jekk il-persuna nifisha jew xi ħadd li qed jikteb f'ismu, irid jieħu r-responsabilità ta' dak li qed jikmu. Nerġgħu marru lura pereżempju għall-awtobiografija ta' Buttigieg, meta nkitbet kien kiteb xi ħaġa fuq xi ħadd għawdex. U dan meta kien għadu ħaj Buttigieg sess wara li kien ippubblikat kien ħarrikna. Ovvjament ħarrek lilek bħala lili bħala
pubblikatur. U lilu bħala.
U lilu bħala. U aħna mbagħad iridu nduru fuq l-awtur bħala x'ismu. Il-każ kien għata favur minn kien qiegħed jagħmel x'ismu mhux favur x'ismu. U meta ġejna biex nagħmlu dil-edizzjoni fil-fatt mhux biss irrevedenja imma dawk il-partijiet li kienu oġġezzjonabbli għal persuna min kienet neħejnihom kompletament biex ma terġax jinħolok.
Ma f'dak il-każ sar hekk għaliex daħlet il-qorti wkoll jew għaliex.
Kien hemm deċiżjoni tal-qorti li minn ħarrikna ingħata raġun. Allora jien ma nistax jekk xi ħadd ingħata raġun inkompli ninsisti anki f'xi ħaġa li mhijiex sew u mhijiex fair mal-ju. Però ħafna drabi min jikteb l-autobiografi ħafna drabi joqgħod attent ftit huma dawk il-każijiet fejn naħseb jew jien il-memorja tiegħi mhux qed wassalni f'biografiji jew autobiografi fejn xi ħadd ħarrek il xi ħadd fuq dak li ntqal fuq. Ġieli jgħidulek ma għax bizzejiet, imma dikija
normali.
Suggestiva.
Però qed naħseb bħalissa f'sinjali Maltin ta' żmienna, pereżempju ta' Monsignor Charles Vella, fejn anki jitkellem dwar l-argumenti ta' Alfred Sanda kif żmien bħala Prim Ministru fuq l-istar sa' Raffaele. Sitwazzjoni bħal dawn ma tiddejjaqx ma'
ma niddejjaqx għax ifhem tikteb qed jieħu responsabilità tiegħu. Jiġifieri jekk jien hawnhekk nibda nitkellem ħażin fuq ir-radio, ifhem ħana mbarazza lilek, vera.
Imma mhux se nħallok f'xejla.
Imma fl-aħħar minraħ responsabilità ta' dak li qed ngħid huwa kollu tiegħi. Jiġifieri inutli xi ħadd iħares li jekk jgħidlek inti m'intix kapaċi tagħmel program.
Ma jsiru ġew kondizzjonijiet minn qabel.
Il-kondizzjoni hija li dak li qed tikteb speċjalment dak li qed tikteb vis-à-vis nies kemm ħajjin kemm ukoll dawk mejtin, qed tieħu responsabilità ta' dak li qed tgħid. Jiġifieri, kull azzjoni legali ħaddur fuqek bħala l-awdur.
Għax ovvjament, bħal meta tajt inti hemm kemm il-ħajjin u kemm il-mejtin ukoll.
Għax inti għandek l-eredi. Inti għandek l-eredi, ġifieri biex imur x'ismu. Aħna kellna każ fuqna personali fejn inkiteb xi ħaġa fuq tiegħu tagħna li huwa mejjet. Kellna niddefendu anki isem it-tiegħu li miskien m'għamel xejn u spiċċa f'nofs storja li ma kienx vera.
Ekku, naħseb huma deċiżjonijiet mhux dejjem faċli naħseb dawn
ukoll. Mhumiex faċli, però
għandek il-kwistjoni tas-suq.
Għandek il-kwistjoni tas-suq. Però suq mhux daqshekk xi ħaġa li jien nagħti każ fis-sens mhux ma nagħtix każ ta' ġifieri. Imma minn lat ta' dawn l-affarijiet, ġifieri jiena ngħid dak li qiegħed jikteb, qed jikteb album, speċjalment fejn qed nisemmu biografi, minn dak li għadda. Issa ħafna drabi ifhem qed nikteb l-istorja u fejn jiġi biex insemmi lilek jien nafhem xi ħaġa li ifhem saret xi ħajjina ifhem bejn biex niġġustifika lil innifsi u bejn ukoll forsi ifhem għandi opinjoni differenti hija personali ħafna. Jiġifieri min qed jikteb dat tip da' ġenru ta' kitba hija personali ħafna. X'ħassejt jien mhux neċessarjament int x'għamilt. Jiġifieri x'ħassejt li sar. Ħafna drabi dik tkun l-inner self li qed joħroġ. Fem, issa jekk jiena b'dak li ħanejt ħan offendi lil xi ħadd, mbagħad ifhem stal dak ix-xi ħadd li jiġbor jikkoreġi dak li.
Infakkar is-semija tagħna dan huwa l-ewwel programm mis-sensi l-verżjoni tiegħi qegħdin nitkellmu ma' Sur Joseph Mizzi mill-Klabb Kotba Maltin, din hija sensi li aħna nitkellmu dwar l-autobiografiji u għandna numru mhux ħażin li nkitbu wkoll fl-istorja tagħna. U ma ġew fil-fatt qegħdin nieħdu l-lenti tal-pubblikatura li bħal ma din ngħidu naħseb dawn huma proposti minn żmien għal żmien li għandlu wkoll il-kurzità ġew naħseb dak huwa wkoll il-fattur.
Il-kurzità wkoll. Għax ifhem forsi aħna ma semmejniex ukoll. Il-bot mill-biografija hemm ukoll ir-rakkont autobiografiku, ġifieri mhux neċessarjament qed nikteb fuqi, imma qed nikteb fuq nies li jgħixu fi żmien tiegħi li nafhom personalment ukoll. Ġifieri huma rakkonti li jixtħu dawl differenti u naħseb b'xi mod jew ieħor b'mod anki ftit iktar wiesa' jidħlu ma' dat tip ta' ġeneru. Ġifieri hemm interess. Hemm interess fuq ifhem b'mod iktar wiesa' huwa li inti qed tnissel jew qed tikteb l-istorja antropoloġika ta' Malta. Ġifieri ir-relazzjoni ta' persuna ma' persuna oħra għax forsi kienet xi ħaġa speċjali iktar minn ħadd ieħor bħal fil-każ ta' politiku jista' jkun it-tabib tar-raħal. Però jista' jkun kif qed inti l-bidwi.
Ġew daw l-għażliet, jaqbillek tagħmilhom bil-Malti jew bl-Ingliż meta ħadd jiġi biex jippubblika autobiografija?
Jiena ifhem autobiografija ta' xi ħadd Malti nagħmilhom bil-Malti. Ifhem tgħidli għaliex bil-Malti. Jiena nemmen ħafna li l-Ingliżi għandhom it-tradizzjoni tagħhom ta' biografiji. Nemmen ukoll li ifhem l-ġraja qed isseħħ Malta tal-personal u dan sar magħruf għax issa mhux qed nitkellmu fuq Strickland, mhux qed nitkellmu fuq ir-rabta ta' Churchill ma' Malta, qed nitkellmu fuq politiċi, fuq bidwi. Naħseb jekk inti taqilbu bl-Ingliż qed toħorġu mill-kuntest jew, jiġifieri ħansemmiu forsi nkun kattiv mod x'ismu. Jien kienu avviċinawni biex nagħmel Rajt Malta dinbidel bl-Ingliż. U kif inhu Rajt Malta dinbidel fl-erba' volumi. Mhuwiex translatable, qed nuża dal x'ismu, għax qed jirreferi għar-realtajiet tagħna l-Maltin bil-Malti. Ċert affarijiet x'inti ġibx taqlibhom bl-Ingliż ma jagħmlux sens. U qishekk qed toħroġhom barra mir-realtà tagħhom. Jekk inti titlef ir-realtà ta' autobiografija, qed tikteb novella mbagħad.
Imma dal tip ta' kumment juqtal kollox, jifieri kollok taqleb, ma nafx.
Ifem, l-argument issa inti taqleb u jeżistu fil-Malti, ifem, personaġġi minn barra. Il-Malti ġi nafstejjer ta' Giulio Cesare biex
non. Imma ta' tek tippreferi tkun letteratura mill-li kieku autobiografija.
Eżatt. M'dak is-sens tkun iktar letteratura mill-li autobiografija. Ġifieri qiegħed ngħid il-biografiji li nippubblika jiena fil-maġġor parti tagħhom huma ta' nies Maltin. Taqlibhom b'lingwa oħra se jkun bit-Taljan biex jismu jien fl-opinjoni tiegħi ma jagħmlux sens għax ovvjament qed taqlibhom bl-Ingliż qed indirizza udjenza Ingliża. Sakemm ma kienx hemm rabta stretta mal-karattru Ingliż, int qed toħorġu mir-realtà tiegħu u qed ittieħir xi ħadd li mhux se jifhem ir-realtà li dal-personaġġ għex fiha Malta.
Bħala pubblikatur tfittixhom dawn it-tip ta' kotba?
Fittixhom.
Jinteressawk.
Fittixhom. Ovvjament ma nistax nagħmel biografiji biss fis-sena, ġifieri u kemm jista' jkun nipprova nagħmel jew wieħed jew tnejn jew xejn. Ġifieri dis-sena pubblika sena li għaddiet u pubblikajna żewġ. Żewġ biografiji. Dis-sena naħseb li mhux se nagħmel xejn, jidher li għalissa mhux se nagħmel xejn, ma jfissirx li x'ismu, imma biex anke nagħti ċans li s-suq ma jkunx miżgħud b'ħafna kotba tal-istess ġenru inkella. Qed tifqa' d-domanda u
kurzita, javviċinaw ħafna nies għal dawn it-tip ta' fis-sens bħala kittiba tnejlek issa ġifieri.
Ikun hemm numru ta' kitbit ifhem sakemm qiegħed ngħidlek. M'għandix biografiji, naf li għandi tnejn li qed jitkellmu b'mod ġeneriku fuq personaġġi u personalitajiet Maltin. Però huwa fil-periferija tal-autobiografija jew tal-biografija. Mhuwiex autobiografija ta' Sergio Grechi u ta' Joseph Mizzi, huwa miżjed ġeneriku fuq ċerta tipi Maltin. Però ma jfissirx li mhux se nagħmel. Però li kieku kelli nagħżel inkun skiet għax imbagħad ġieli tfaċċalek manuskritt minn imkien ta' xi ħadd li tgħid mara li
jkun ħassan it-tilfu.
Jkun ħassan it-tilfu. Però li kieku kelli nagħżel jiena ma dis-sena fl-2016 ma nagħmilx biografiji biex nagħti ċans dawk li għamilt isibu postom fl-iskaffet.
Ġew qed nosserva li dawn it-tip ta' kotba kemm dak li tagħmel inti, kemm dak li pereżempju jagħmlu l-kajt mhux qed insemmihom bħala reklami hija l-istorja tal-ktieb dina wkoll. Qed ikunu pakketjati, jekk il-kelma teżisti, hardback, b'ċerta serjetà wkoll, ġifieri fis-sens don komentom il-publishers tiegħu turuhom gburin bihom dawn it-tip ta'.
Iva, ħanejt jiġifieri jiena naħseb il-kajt għandhom l-istess filosofija. Ifhem, jekk jiena.
U dal-aħħar anke osservajt l-SKS ma kien ktieb ta' storja.
Ta' storja.
Bħala history iktar milli l-autobiografija.
Iva, ifhem, meta inti qed tagħmel ktieb hardback, qed ittellalu mhux biss l-istatura tiegħu, ma jfisser xejn li jekk tagħmlu paperback jfisser xi ħaġa oħra. Imma jekk tagħmlu hardback huwa wkoll ktieb rigal.
Sawa.
Jiġifieri inti bih qed wassal xi ħaġa mhux biss l-istatura tal-persuna. Poġġejtu fuq level differenti, per eżempju, jekk nerġgħu morru għall-biografija ta' Anton Buttigieg, l-ewwel darba li ġie stampat kien paperback. Meta ġejna biex nagħmlu ħedna biex nerġgħu nagħmlu bl-istess format, bl-istess mod, x'ismu allura morna għall-edizzjoni hardback kompletament. Però jiena naħseb li qed nażlu ċerta tip ta' personaġġi dawn ħaqhom ikunu identifikati ċerta tip ta' produzzjoni.
U l-magni li għaw fis-suq lokalment jidher li jippermettu wkoll din il-ħaġa li ssir, ġifieri m'għadniex hemm bżonn naħdmu barra. Ġifieri mxejna.
Mxejna, ifhem illum il-produzzjoni ta' ktieb Malti naħseb leħqet l-istess livelli ta' produzzjoni ta' kotba irib tagħna l-Italja, Franza. Alright, ikun hemm ċerta kwalitajiet li nixtieqhom li jkun nistgħu nagħmluhom ukoll. Jew ċerta kif naqbad ngħid, disinji jew x'ismu u ma tkunx issa tagħmilhom. Imma naħseb jiena f'80% tal-każijiet il-produzzjonijiet tagħna tlaħħaq fil-kwalità ma kull produzzjoni ta' swieq akbar u akbar minnha.
Inti tant żviluppart anke dal-biografiji elaborati il-Coffee Table Books tipo ta' Francesco Zara, Caravaggio, Peti. Dak tip ta' xogħol ukoll, ġifieri li.
Dak għandu suq differenti.
Suq differenti.
Dak huwa suq kompletament differenti għax meqgħet ixhom mhux neċessarjament huwa interessat biex ikun jaf l-istorja tal-artist. Imma biex ikun jaf waħda fuq iż-żminijiet li fieħex u kif ukoll ix-xejriet tal-arti, ġifieri għalix Caravaggio importanti għall-istorja tal-arti f'Malta. Ġifiri, ġamel Caravaggio f'dak is-sena u nofs li qiegħed jgħixaw, ħoloq dak laċċ li ġismu ġifiri dan l-ebda biografija kieku kellek tiddiskuti l-Caravaggio bħala personalità u Malta, naħseb jiena kont ma tagħmel ktejjeb żgħir, efhem għax Caravaggio ġie għal Malta, efhem mu għamel 18-il xahar u laqasam l-om kif suppost laqas ġifiri kif titimqarib għal ngħidlek.
Ġew, niftakrek tajt jien ukoll xili minn diskussjonijiet informali bejnietna li tat-tip ta' kotba ġieli kien hemm żmien li kienu anke min jixtrilek żewġ kopji tagħhom. U tajt lilhom sitwazzjoni nbidlet.
Llum inbidlet.
Għaliex x'kien l-argument dak iż-żmien u x'in l-argument illum x'qed jiġri.
Mela, ħafna drabi kienu jinxtraw żewġ kopji, waħda biex bil-Malti tinqara. U ovvjament biex tħassara. U l-oħra biex inti biex inti.
Iżomma stivata.
Iżomma stivata. Illum il-ġurnata naħseb waħda mill-fattur huwa dik li anki semmejt qabel. Domanda għadha hemmhekk, imma m'għadix kbira ġri dak li jkun jekk qabel jien kont nagħmel ktieb ta' biografija, kont nagħmel jiena biss. Illum kif qed inti jew il-kajt, jiġifieri il-kajt ħarġu mingħajr tnejn jew tliet oħra biografiji. Allora dak li jkun jgħid isma' jiena ħanixtri wieħed li ħareġ Joseph minn li ħareġ ħadd ieħor. Ma jistax jixtri erba', jixtri tnejn. Jiġifieri bażikament in-numri baqgħu l-istess.
Però dak tip ta' kotba jiġġustifika l-prezz ġew li qed imorru.
Jiġġustifika. Jiġġustifika fis-sens li jiena ma nikkomparahomx ma' pubblikaturi ħor Malti, nikkomparahom anki ma' biografiji ta' personalitajiet kbar barra minn Malta. Ġifiri jinnaf ma' biografija ta' Teċer jew ta' Nixon jew ta' Obama, biex insemmu tliet politiċi li għandhom żgur biografiji tagħhom. Fem, like with like, il-prezz ta' biografija Maltija mhux biss tikkompara f'ħafna x'ismu hija irħas minn dawk ta' barra. Ġifiri definitivament iġġustifika il-prezz jew.
Anka s-suq tagħna huwa aktar limitat ukoll ġifieri tittifhimha wkoll hija realtà.
Issa ifhem jekk qed insemmu
sewn il-blera kemm ħammur mad-dinja kollha.
Jekk qed insemmu ifhem autobiografija li għamilt matul is-sena li għaddiet li għadna kif semmejna kellha fuq 400 faċċa tambi huwa 60 euro. Ġifieri żgur li ġiżu. Mhux tal jekk tali kellna nġibu karta speċjali biex il-ktieb ma
eżatt. Fil-fatt ġew se jkollna nifqgħu hawnhekk imma naħseb li ħloqna ħafna spunti matul l-ewwel programm minn din is-sena. Sila, ringrazzja lil Joseph Mitzim il-Klab Kodba Maltin u lil Samuel Attart tal-Bilanċ Tekniku. Jina Sergio Grek nsemmilkom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.